Mėly klausytojai, girdėsite spalio 26-28 dienomis kariuomenės apaštališkasis administratorius arkivyskupas Gintaras Grušas dalyvavo Romoje vykstančioje tarptautinėje konferencijoje. Ginkluotinė tarptautiniai ir naujieji konfliktai – žmogaus orumo apsauga tarptautinės teisės šviesoje. Vykusią konferenciją pristato Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas. Įrašas darytas šių metų spalio 30 dieną Vilniaus arkivyskupijos kurijoje vykusioje spaudos konferencijoje.
Labą dieną visiems, ačiū, kad susirinkote. Ką tik šią savaitę vyko Romoje iš tikrųjų ne vienas renginys, o vienas renginys susidarius iš dviejų renginių ir dviejų konferencijų. Pirmoji konferencija buvo kariuomenės ordinarams, jau ketvirtą kartą surengti humanitarinių teisių kursai. Ir tai buvo dviejų dienų konferencija su dažnai teisės specialistais, humanitarinės teisės ir praktikais. O trečia diena buvo dar atskira konferencija, tarptautinė konferencija apie atsakomybę saugoti moralinėje ir teisinėje perspektyvoje. Ir išplėsiu truputį plačiau, bet toje konferencijoje buvo pakviesta ir dalyvavo visas diplomatinis korpusas prie Švento Sosto. Tai jau tarptautinis elementas tikrai atsispindėjo ir svarba tos konferencijos pasižymėjo ne tik, kad arkivyskupas Gallagher, kuris yra atsakingas už Švento Sosto santykius su valstybėmis, bet taip pat ir daktarė Jennifer Welsh, kur yra pasekretorė Jungtinėse tautose dėl žmonių migracijos, pabėgėlių ir apsaugos klausimams. Tai, kaip matote, buvo tokio aukšto rango dalyvių, bet pats aukščiausias, tai žinoma, Šventas Tėvas, kuris mus priėmė pirmą dieną. Ir jo kalboje jis mums ne tik pasveikino ir padrasino, bet iškėlė vėl tą didelę rykštę, kur mes šiom dienom patiriam pasaulyje tą karo sunkumus. Ir jisai sakė ir priminė mums, kad karas visada nužmogina. Tarptautinė humanitarinė teisė tam, kad apginti pagrindinius žmogiškumo principus, apsaugoti civilius, medicinos personalą, sužeistus ir belaisvius. Mes visi matome, kad šiomis dienomis vėl aktualu, kaip medikai ligoninės tiek Afganistane subombarduotos, tiek kituose artimųjų rytų kraštuose. Ir ta apsauga, kur yra prievolė mums visiems. Mes kaip kariuomenės ordinarai, turim padėti ir kariuomenės žmonėm, ir visuomeniai suprasti tą svarbą net ir tokiose tragiškose situacijose, kur mes matom karo metu, kad būtų apsaugoti žmonės, civiliai, taip pat ir kariai, kad būtų laikomasi jau sudarytų tarptautinių sutarčių ir kad žmogaus teisės ir žmogaus orumas būtų apgintas. Svarbus įvykis yra priminimas mums to, ką popiežius jau kelintą kartą kartoja ir mums susirinkusiems ordinarams vėl užsiminė, kad iš tikrųjų vyksta šiandien trečias pasaulinis karas išmėtytas po visą pasaulį. Jei mes pasižiūrim, kiek iš tikrųjų yra nukentėjusių, kiek karų vyksta šiandien, mes turim susikaupti ir susijimti, kad neleis pakartoti tom tragedijom, kur istorijoje dėja ne vieną kartą kartojasi. Kai popiežius užpernai Italijoje sušaukė kariuomenės ordinarus ir kitus į mišes karinėse kapinėse Redipulje Italijoje, jo pamokslės pabrėžė, kad mes negalim sau leisti sau mąstyti tuo kaino požiūriu, o kas man iš to, kodėl man tai rūpi. Ir šitoj konferencijoje iš tikrųjų buvo proga visiems mums pamastyti, kiek iš tikrųjų šiuo metu tokių tragedijų vyksta įvairiuose vietuose pasaulyje ir mes apie juos išgirstam tik tiek, kiek labai dažnai vakarinės žinios ar laikraščiai mums parodo. Bet mastas tų nusikaltimų, tų tragedijų yra žymiai platesnis. Eilinis žmogus, žinoma, ten, kur nors Afrikoje, Indonezijoje, nelabai galės įsiterpti, negalės ką nors nuveikti, tačiau visada galima palaikyti maldoje ir ką popiežius visada prašo ir kviečia. Tas kvietimas yra ne tik todėl, kad malda padeda kitiems, padeda, žinoma, bet besimeldžiant mes neleidžiam savo nusižmogėti. Mes išlaikom tą krikščionišką žvilgsnį elementą kitų atžvilgių ir tokiu būdu neleidžiam, kad mūsų širdys užsikietėtų. Lietuvos istorijoje dėja mes irgi turėjom tokių tragiškų momentų, kur žmonės turėjo palikti savo tėvišką, savo žemę ar buvo ištremti iš jos. Ir nežinom niekada ateityje, ar tai pas mus negali pasikartoti. Ir todėl yra labai svarbu, kad mūsų širdys nebūtų užkietėjusios. Nes jei pasikartotų tas, kas buvo čia antro pasaulinio karo metu, čia Lietuvoje, čia plačiai Europoje, reikia, kad mes ir mūsų nuostata žmogiškumo atžvilgiu, vieni kitų atžvilgiu būtų išlaikyta. Dabar pasaulyje iš tikrųjų buvo ir įvairių pristatymų iš organizacijų, kurios dirba toje srityje, ir liūdimai žmonių, kurie irgi talkina siekia padėti. Pabėgėlių klausimas mes dabar dažnai spaudoje girdim, ypač Europos masto, ypač tas, kas jau arčiau mūsų, bet mes dar tikrai nepagalvojam, kiek plačiau ta problema yra. Viena iš tematikų ir pavadinimas pirmosios konferencijos ordinarams buvo apsauga žmogaus orumui, tarptautinės teisės šviesoje, netarptautiniuose kariniuose konfliktuose ir naujuosiuose konfliktuose. Labai plati sąvoka, labai nauja, bet tematika yra labai opi šiandien. Didelė dalis tarptautinių humanitarinių įstatymų bazės yra pagrįsta tuo, kad įstatymai bando sureguliuoti tarptautiniuose konfliktuose, kaip išsaugoti žmogaus orumą ir žmogaus teises. Ir siekdami tą, siekia išlaikyti suverenumą kiekvieno krašto. Ką mes matom šiandien, ko mes anksčiau nematėm, yra, kad didelė dalis tų konfliktų, kurie vyksta, vyksta vieno krašto viduje. Tai yra jau nebe tarptautinis konfliktas ir dabartiniai įstatymai nelabai aiškiai nurodo, kada galima gelbėti žmonės. Tarp statistikų, kurios buvo įvardytos, kur iš tikrųjų yra siaubingos, kad šiuo metu pasaulyje yra 60 milijonai pabėgėlių. Tai kai mes kalbam apie tą dalelę, kur pasiekia Europą, mes kalbam apie lašą jūroje. Tai yra žmonės, kurie turėjo palikti savo žemę, savo tėvynę dėl karo, dėl grėsmės, dėl persekiojimų. Ir šalia, ar dalis platesnė tų, tai yra, kad yra 150 milijonų žmonių paveiktų nuo karo. Tai yra didžiausi skaičiai, kur pasaulis yra matęs nuo antro pasaulinio karo. Ir tai yra ženklas, kad kažkas yra labai netaip mūsų pasaulyje. Mes iš tikrųjų turim atkreipti dėmesį ir teko pasiklausyti dviejų liūdijimų. Vieną iš Ugandos, iš konflikto didžiųjų ežerų regione. Ten, kur buvo skerdynės Ugandoj, Ruandoj ir kunigas, kuris tuo metu tenai buvo dėstė mokykloj. Kai prasidėjo neramumai ir daug daugiau iš Ruandos bėgo žmonių, jam jėzuitai paskyrė koordinuoti pabėgėlių centrą. Jam dar nepradėjus ten dirbti, gavo ženklą, kad jau ten vyksta skerdynės. Ir kol jis nuvažiavo, tai jis atrado visus papjautus, nuskirstus žmonės, palinkėjo, kad niekada mums netektų matyti to vaizdo, ką jis matė, ir tas vaizdas nelabai palieka žmogaus. Buvo taip pat Sirijos arkivyskupas, kuris tikrai apeliavo, kad tarptautinės jėgos, valstijos leistų jiems susitvarkyti savo viduje. Nes iš šono ateinančios jėgos visada padidina tą įtampą, nežiūrint tų visų sunkumų, kur jie turi. Kaip atsilaikyti nuo didesnių karo jėgų, tai visada dar yra problema. Jis su viltimi tikrai prašė, kad ir būtų didesnė kreipimai, apeliacijos ir iš visų religijų, kad siektumėm taikos, o ne karo. Ir popiežius savo kreipimąsi į mus ragino, kad ieškotumėm sprendimų dialoge. Jis dažnai tą kartoja ir turėjom dvi grupės, kurios dalyvauja tokiuose siekimuose atrasti tą dialogą. Viena grupė tai buvo tarptautinė humanitarinė faktų nustatymo komisija, kurioje dalyvauja ir vienas lietuvis, vienas iš mūsų profesorių Mykolo Romerio universitete. Ir tos komisijos tikslas yra, kai yra pakviesti, nesiekti nustatyti ir iškelti į viešumą, atrasti kaltai, bet iš tikrųjų atrasti faktus, kurie įvyko ir pristatyti abiem pusėm ir tik abiejų pusių sutikimų tada tie faktai būtų skleidžiami. Ir tokiu būdu siekti užvesti tą dialogą tarp pusių ir tikrai nustatyti, kokios problemos įvyko. Kita grupė, kurios pavadinimas Geneva Call, jinai eina į konfliktinius regionus ir siekia atrasti dialogą, arbitražą tarp įvairių grupių. Tame tarpe su sukilėliais, su tais, kurie nėra oficialiai signatarai šito tarptautiniam sutartim. Ir siekia dialogų su jais susitarti, kad jie patys apsiimtų kažkokius apribojimus, kad apsaugot humanitarinės teisės žmonių, eventualiai siekiant pasiekti taiką. Šito regiono, kur yra, vadinasi, didžiųjų ežerų regionas prie Ugandos, šiuo metu miškuose iš dviejų šaltinių girdėjau, kad ten yra veikiančios beveik 50 atskiros grupuotės miškuose. Sako, toks sąmyšis tenai yra dabar. Ir tai yra dalinai pasekmė tų didžių nusikaltimų, genocidų, skerdinių ir pasekmė žmonių tarpe po tų. Trunka po tokių nelaimių žmogaus vidiniam gyvenimui ir visuomenės gyvenimui atsistatyti. Daug geriau yra, jei iš tikrųjų mes skiriam laiko maldai, bendruomenės statymui, kad mes galėtumėm užtikrinti, kad tokie dalykai, kaip buvo sakyta dažnai po antro pasaulinio karo, po šitų kitų tragedijų, kad tokie dalykai nebesikartotų. Ir antra dalis šitos pirmos konferencijos kalbėjo apie šitas naujo karo sritis ir sunkumus, kur užtinkama dėl jų. Dabar mes jau spaudoje daugiau ir daugiau matome apie robotus ir dronus ir kaip sukūrėmi robotai, kur gali kariauti, kur gali būti valdomi iš tolo lėktuvai, bombonešiai, kurie kyla Afganistane, o kontroliuojami kažkur Amerikos dykumose. Ir nežiūrint to, tai atidaro visą eilę naujo dialogo moralės, humanitarinės teisės ir poveikiai, kur tokie ginklai turi civiliniams gyventojams toje vietoje ir tiem patiem kariam. Yra daug lengviau paspausti mygtuką, kuris gali nužudyti daugybę žmonių, jei jų nematai ir esi kitoj pasaulio pusėj. Ir čia karo etika ir diskusijos laukas tikrai labai plačiai plečiasi. kita šito humanitarinės teisės klausimai, karo etikos klausimai iškelti kibernetikos srityje. Nes jei kalbam apie teisėtą karą ten, kur dvi jėgos susitinka kartu, ar galima nustatyti, kas yra vienoj pusėj karys, kas kitoj pusėj karys ir kas civilis, tai kibernetiniai erdvėj net negali nustatyti, kada esi kare ir kada nesi kare. Yra laikas ir vieta, kas yra civiliniai objektai, kas yra kariniai objektai. Ir viskas tada atsidaro, bet tai reiškia, kad dažniausiai gali nukentėti taikų žmonės, civilinė populiacija. Nes senai buvo elektra nutraukta visam miestui ir po 2-3 savaičių tai tikrai ne kariai, kurie kenčia, o žmonės ten gyvenantys. Apie kažkokias nacionalines ribas irgi internetiniai erdvėj jau nebegalima kalbėti, kas vyksta vienam krašte ar kitam. Ir tai dėja ir tampa labai strateginė sritis visoj karyboj dabar. Ir todėl iškelia daugybę klausimų etikos ir moralės srityse.
Jūs girdite Marijos radiją.
Po trumpos muzikinės pertraukėlės tęsime įrašą iš spalio 30 dieną Vilniaus arkivyskupijos kurijoje vykusios spaudos konferencijos, kurioje kalba arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas. Laidoje Ganytojo žodis jūs girdite spalio 30 dieną Vilniaus arkivyskupijos kurijoje įrašytą spaudos konferenciją, kurioje kalba arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas.
Antroji konferencija, kaip minėjau, buvo apie pareigą apsaugoti. Ir tai yra ta įtampa, kur sukelta tarp tarptautinių įstatymų, kurie reguliuoja tarptautiniuose konfliktuose ir kai pasaulis mato, kad suverenios valstybės teritorijoje vyksta tie dalykai, kurie kertasi su žmogaus orumu arba, kaip dažnai minime, karo nusikaltimai ar nusikaltimai prieš žmogiškumą. Ir čia Vatikano valstybės sekretoriato kalbėjo labai aiškiai, kad yra atsakomybė tautų, kad net ir tais atvejais yra būtina apsaugoti žmonių teisės ir tuo pačiu siekti išsaugoti suverenumą kiekvieno krašto, kad pats kraštas yra atsakingas už tų žmonių apsaugą, užtikrint savo piliečių gerbūvį, net ir šitokių konfliktų metu. Jau apie šitą yra kalbėjęs ir popiežius Paulius VI, kalbant Jungtinėse tautose, nesenai ir popiežius Pranciškus tą patį pabrėžė ir pakartojo. Pati valstybė turi užtikrinti žmonių teisės, kur yra neteisėtas karas, yra atsakomybė sustabdyti agresorių. Bet tam iš tikrųjų reikia naujų įstatymų, naujos tvarkos. Jungtinėse tautose jie jau ragino, tai yra šventasis sostas, apie tarptautinį pareigą įsiterpti tokiuose atvejuose ir saugos taryboje po diskusijų, kad reikia apriboti tais atvejais didžiųjų valstybių veto teisę, kad iš tikrųjų nedėtumėm trukdžių išgelbėti žmonių. Bet tam labai aiškiai reikia pataisimų dabartiniai teisės sistemoje ir tuo pačiu surasti geresnių dialogų ar arbitražų modelių. Jungtinės tautos atstovė taip pat pabrėžė ne tik tą visą istoriją ir šitas tarptautinis įstatymas ar teisė pareiga apsaugoti kyla jau nuo sprendimų 2005 metais. Iš tikrųjų, tai buvo pasiekmės Jungtinėse tautose po Ruandos genocido, kad pati Jungtinių tautų valdžia matė, kad jiems yra pareiga įsiterpti ir patys įstatymai neleido jiems įsiterpti ir ieškojo sprendimų. Ir ta formuluotė yra, kad tik išskirtinais atvejais, kai yra arba genocidas vykstantis, ar matosi, kad yra nusikaltimai prieš žmogiškumą ar karo nusikaltimai, kad vis dėlto pagrindinė atsakomybė krenta tai valstybei, kurioje tas vyksta, ir jei ji negali susitvarkyti, tai reikia tada kviestis kitų kraštų, bet tą reikia daryti pirmiausiai diplomatiniais, politiniais ir humanitariniais metodais ir tik paskiausiai, jei reikia ir būtina karinė operacija. Bet prisipažinau, kad dar yra ilgas kelias, kol mes pasieksim šituos sprendimus ir kad tai palieka didelius randus visuomenė, ką ir popiežius paminėjo. Nustatė tokių kryptis ateičiai, kur reikėjo pasiekti, tai kad pirmiausiai reikia viską daryti, kad mes išvengtumėm, kad šitie dalykai nesikartotų. Yra tiek daug jų šiuo momentu vykstančių, kad negalime tylėti, bet turime vengti, kad nesiplėstų, kad tarptautinė bendruomenė turi būti pasiruošusi įsiterpti, įsikišti tais atvejais, kai mes matom tokios vykstančios katastrofas ir viską daryti, kad nesikartotų karo nusikaltimai. Ir čia kažkiek ir kariuomenės ordinarai, kariuomenės kapelionai turi savo vaidmenį padėti tikrai įdiegti etikos modelį ir karininkų, ir politikų mąstymuose. Ir tuo pačiu pabrėžė, kad regionuose geriausiai tas įsiterpimas vyksta, jei tai Afrikoje, tai Afrikos valstybės. Kuo arčiau šaltinio, tuo efektyvesnis įsikišimas. Įsikišimas iš kitų pasaulio kraštų dažniausiai neduoda tuos vaisius, kurių siekiam. Galutinai tačiau, tai mums ir popiežius pabrėžė maldos svarbą. Ir tikrai neturėtumėm išleisti iš akių, kad politikai turi savo darbą, jie turi jį dirbti, tai yra pareiga. Mes turim maldą užtikrinti, kad mūsų širdis yra iš tikrųjų atviros Dievo maloniai, kad besimeldžiant už kitus, kad mūsų širdis neužkietėtų, kad kai mums ar vietos masto, ar mūsų regione tie dalykai, jeigu atsirastų, kad mes būtumėm tikrai pasirengę ir vidinę prasme pasirengę adekvačiai krikščioniškai reaguoti į tokius. Manau, kad vienas iš geriausių pavyzdžių iš mūsų istorijos, tai palaimintasis Jurgis Matulaitis, kur kai čia iš tikrųjų buvo žydų persekiojimo metas, kur nebijojau užstoti ir užtikrinti siekti, kad žmonės būtų išgelbėti ir užstoti žmogaus teisės. Bet tai yra vaisius maldos gyvenimo ir to santykio su viešpačiu. Tai iš vienos pusės šitas visas suvažiavimas buvo ir tarptautinės teisės pratybos švietimas, iš kitos pusės tikrai primena, kad pagrindas tiem visiem dalykam vis dėlto yra malda ir būtinumas sugebėti nepamiršti šitų dalykų, kurių mes taip greitai prabėgom, tik matom televizijos ekranuose, o pasekmės yra iš tikrųjų daug rimtesnės ir reikalauja mūsų dėmesio ir maldos.
Dėl paminėto Sirijos arkivyskupo prašymo bažnyčioms, kad bažnyčios padėtų tarsi daryti spaudimą politikams dėl nesikišimo, kad Sirijoje būtų tarsi lengviau susitvarkyti, jeigu tvarkytųsi patys viduje. Ar teisingai supratau? Nes šiuo metu tikrai ir Amerika, ir Vakarų Europa, ir Rusija kišasi, nori kažkaip užbaigti šitą.
Jo, man atrodo, kad tas čia buvo du dalykai. Vienas tai buvo jo požiūris į svetimų kraštų įsikišimą ir tai, sakyčiau, vienas dalykas. O antras dalykas tai buvo ta religijų ir mažiau spaudimas, kiek iš tikrųjų, kad pasisakytų už taiką, kad tai yra taikos kelias, kad pagrindinis kelias yra dialogas, ką popiežius jau yra pasakęs, jis kvietė visus. Dalinai jis tas religijas kvietė ir todėl, kad nebuvau paminėjęs vienas iš diskusijų sesijų, viena iš sesijų, tai buvo įvairių religijų požiūris į humanitarinės teisės, į sugyvenimą kartu, tiek ir apie gailestingumą. Tai ten buvo ir budistas, ir hinduistas, buvo krikščionis iš pasaulinių bažnyčios tarybų atstovas, buvo žydas rabinas ir musulmonas. Tai labai platus spektras, bet visų mintys labai sutapo. Ten viena iš minčių, kur buvo paminėta iš tikrųjų, tai mes labai daug dažnai kalbam apie savo religijas, o net apie tą, ką mūsų religijos nori įgyvendinti. Tai yra ta meilė tarpusavio ir Dievo meilė, kuri pasiektų ir visose religijose, yra ta mintis, ta tarpusavio taika ir Dievo meilė. Ir tokiu būdu bando pasiekti, kad mes daugiau ir įgyvendintume ir skleistume tą, kas yra mūsų tikėjimų esmėje, vietoj, kad bandyti apsitverti savo tikėjimo teritoriją, apsiginti nuo kitų, ką ir šventas tėvas dažnai kartuoja.
Kaip ketinama Lietuvoje spręsti šitą karo etikos klausimą ir mokyti kapelionus, kaip prie šito klausimo, na, kaip jį suvokti? Ar tai yra kažkokios taisyklės, ar yra bendros nuorodos Vatikane, ar kiekviena valstybė kažkaip gali spręsti pagal savo esamą situaciją?
Čia iš tikrųjų nėra nieko naujo, kaip sakiau, čia yra ketvirtas tas tarptautinis seminaras ir nuo pat pradžių kariuomenės kapelionai, tai yra dalis jų misijos, tiek karo akademijoje kapelionai dėsto etikos kursus, tiek kiekvienam daliniai jie turi paskaitas ir kapelionai pristatinėja šitos. Tai nėra rato išradimas, yra labai aiškios taisyklės ir taip pat ne tik iš tarptautinių sutarčių, bet dar grįžtant atgal prie Švento Tomo Akviniečio ir jo išdėstymo. Šitos sritis, kas yra teisėtas karas ir yra ir nemažai knygų toje srityje parašyta iš katalikiškos teologijos ir bendrai. Tai ta medžiaga yra, kapelionai pristato tą, Bet kaip minėjau, tai visada yra naujos ribos tose srityse. Ar tai būtų dronai, kur kaip tik kai prieš porą metų lankiausi Afganistane, nusileidom Kabulę, tai kaip tik ant pakilimo tako ir buvo amerikonų dronas, kuris kelia, patroliuoja. Ir toje srityje iš tikrųjų dabartiniai mokslininkai, tie, kurie mums pristatinėjo, ieško tų naujų ribų. Nes ateina klausimas irgi, kaip technologija pati, ant kiek gali programuoti ir keisti, daryti sprendimus pagal savo gautą informaciją, beskrenant, bevykdant misiją. Be žmogaus sutikimo. Mes dabar esam ten, kad kažkas kitas skraido tą ir vis vien žmogus paspaudžia tą mygtuką, o šitie lėktuvai, kurie sukasi virš civilių gyventojų pastovio ir kokį efektą jie turi ir ten. Tai ir kaip pat ir minėjau, ir kibernetikos visą erdvę. Tai pagrindinės taisyklės, čia yra kodėl taip svarbu turėti bent solidų pagrindą, o po to kiekvienas atvejis yra iš tikrųjų sveriamas iš tų pagrindinių supratimų ir vietos aplinkybės.
Naivus labai klausimas mano, bet man tai netelpa galvoje, ar apskritai karas gali iš esmės būti teisėtas. Toks vat, dalykas, kažkaip prisiminiau, kaip mačiau žiniasklaidoje nuotraukas, kaip Rusijoje, pavyzdžiui, kaip bažnyčia su kariuomenė bendradarbiauja taip, kad netgi pašventina popas ginklus, tai aš tiesiog toks galvoju netelpantis vaizdas.
Čia senai diskutuotas klausimas. Pradžioj ar ir tada antras yra kada tai gali būti teisėtas veiksmas. Gal lengviausiai, kad galėtumėm suprasti, kas čia darosi, paprasčiausias pavyzdys, yra jei kas nors iš gatvės ateina ir pagrobia jūsų artimai ir laiko po ginklu ir grasina mirtimi. Ar galima tą žmogų, policija kariai sakytų, neutralizuoti, kad išgelbėtų tą žmogų trečią asmenį, kuris yra pavojuje? Ir atsakymas yra, kad galima su apibrėžimais, kada ir kiek jėga turi būti teisėtai panaudota, adekvačiai panaudota, nedaugiau negu reikia. Tas pats scenarijus, nes ką mes pamirštam, yra, kad kariuomenė, kai veikia, veikia šituo principu. Jinai veikia apsaugoti artimuosius nuo išorinių pavojų. Tai tas pats mažas pavyzdys imtas viso krašto mastu. Ar galima apsaugoti savo tėvynę, jeigu yra tikras, nepakeičiamas pavojus ir ginklo naudojimas yra paskutinė galimybė apsaugoti. Tada klausimas kyla, kodėl mes tada siunčiam savo karius į Afganistaną ar kur nors toli, kur mums visiems nėra tokio tiesioginio pavojus. Ir tame atsakymas yra, kad toj visoj pasauliniam tinkle mes vieni kitiems padedam, kad apsaugoti ir užtikrinti taiką. Tai nuo tokio labai paprasto pavyzdžio savo artimajam grėsmė paraleliai tas pats matosi per platesnį spektrą.
Ir klausimas, mes šiandien žiniasklaidai girdime, kad vyksta religinis karas. Tai kaip tuomet atsako į šį klausimą, kas nenori kariauti, kas su kuo nenori kariauti tų religijų atstovai? Ta prasme, kad mes jaučiame grėsmę, na ne mes, bet pasaulis, pasaulinė žiniasklaida ištisai eskaluoja mintį, kad vyksta ne politinis, o karas tarp religijų. Ir konferencijai buvo susirinkę įvairių religijų atstovai, tame tarpe ir tie turbūt, kur tarsi pagal pasaulietinę žiniasklaidą kovoja tarpusavį, krikščionis žudomi ir panašiai. Ar šitie klausimai buvo diskutuojami ir kaip juos tuomet buvo atsakoma?
Buvo užsiminta apie tą įtampą tarp religijų ir labai greitai pastebėta, kad įtampa nėra iš principo tarp religijų, yra tarp žmonių, kurie dengiasi kažkokią religiją. kai tų religijų atstovai susėda ir pradeda kalbėtis tarpusavį, iš esmės viskas yra aišku. Ten pačios religijos tarpusavį ten nesusikerta ir kaip tik dialogas vyksta turbūt geresnis negu bet kada. Ten turėjom ir pranciškonų vieną iš vyresniųjų, kurie ilgus metus su musulmonais šventoji žemėje dirbo, kaip tik buvo jų pakviesti tenai darbuotis ir turi šimtmečių patirtį apie visus gerus darbus, kurie dirbant kartu nuveikia. Reikia prisiminti ir tokius dalykus. Ten, kur kaip pereito kartu, kai buvo šventoji žemė, reikia prisiminti, kas prižiūri didžiausias bazilikas, kas laiko raktą. Tai musulmonų rankose yra raktas į krikščionių švenčiausiąją vietą. Tarpusavį, kai laikom dialogą religiniam lygmenį, tai yra įmanoma atrasti tą dialogą. Kai bet kokioj religijoje, ar žydų, ar musulmonų, ar krikščionių, yra ekstremistų, kur nori panaudoti Dievo vardą, dengti savo nereliginę ar antireliginę veiklą, tai mes turim šitokias katastrofas.
Religijos gali turėti įtaką politikams, kurie buvo irgi susirinkę toje konferencijoje. Jūsų nuomonė?
Man atrodo faktas, kad tiek daug diplomatinio korpuso susirinko tai konferencijai, yra ženklas, kad tikrai turi. Šventas sostas jau ilgus metus darbuojasi įvairiuose vietuose pasaulyje siekiant taiką, išsaugot, sukurti, atkurti. Ir nereikia pamiršti, kad ta pati religija turi savo didžiausią ginklą, kas yra malda. Ir šventas tėvas dažnai tą ginklą naudoja ir ragina mums nepamiršti, kad reikia skirti laiko tai maldai. Ir mums patiems kariuomenės ordinarams jis priminė, kad jei norim šitą darbą dirbti, turime būti maldos vyrai. Nėra kito kelio.
Mėly klausytojai, girdėjote spalio 26-28 dienomis kariuomenės apaštališkasis administratorius arkivyskupas Gintaras Grušas dalyvavo Romoje vykstančioje tarptautinėje konferencijoje. Ginkluotinė tarptautiniai ir naujieji konfliktai – žmogaus orumo apsauga tarptautinės teisės šviesoje. Vykusią konferenciją pristato Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas. Įrašas darytas šių metų spalio 30 dieną Vilniaus arkivyskupijos kurijoje vykusioje spaudos konferencijoje.